بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tuliona wale ambao wamepewa ruhusa kama vile mgonjwa, msafiri, mjamzito na mwenye kunyonyesha, na tukaona ahkamu zao kwa njia ipi ambayo wanaruhusika kuwa wenye kula. Katika masala ambayo ni ya kula, kuna aina mbili. Kuna wale ambao wamepewa ruhusa ya kula na kuna wale ambao wamekatazwa kufunga. Waliopewa ruhusa ya kula, lau wataamua kufunga, saumu yao itafanya nini? Itawatosheleza. Lakini wale ambao wamekatazwa, yani yule mwenye hedhi na nifasi, hata wakafunga, saumu yao lazima wafanye nini? Lazima wailipe. Kwa hivyo hapa kuna masala ambayo ni ya ruhusa katika ile ada, yani mtu katika kutekeleza lile wajibu ampewa ruhusa, aweza tekeleza ama aweza kutokutekeleza. Ama sinfu ambayo ni ya pili ya wenye hedhi na nifasi, hawajapewa ruhusa, wao ni mamnuu kufunga. Umeelewana? Ama katika kulipa, sasa shekha anaingia masala ya kulipa ile qada. Shekha anaendelea anasema, wa man aftara fa alayhi alqada faqat, na yule ambaye atakula mchana wa Ramadhan, basi ni juu yake kukidhi peke yake. Yani amekosa ile ada, kwa hivyo itamlazimu qada. Ada yani ni kutekeleza lile la wajibu, qada yani ni kulipa lile ambalo mtu amekosa kutekeleza la wajibu. Hapa anakusudiwa mtu yoyote yule aliyepewa ruhusa, ambaye hakupewa ruhusa. Lakini jambo ambalo ni muhimu sana watu kufahamu, ule mchana ambao ni wa Ramadhani, kwa yule ambaye atakula bila ya sababu ya kisharia, bila ya ile ruhusa ambayo imetolewa kisharia, yeye atahitajika kulipa ile siku. Lakini juu ya hivyo atakuwa nani? Athim, atakuwa mwenye makosa kwa kule kula kwake bila ya nini? Bila ya ruhusa. Hayo madhambi anayo ya kuwa amekula bila ya ruhusa, na hiyo siku lazima ailipe. Kwa hivyo hapa waman aftara imemjumuisha mwenye ruhusa na asiyekuwa na ruhusa. Fa alayhi alqada'u faqat, anakulipa peke yake. Sharti yake ni hii: idha kana, ikiwa yeye, fitruhu biaklin, ikiwa kufungua saumu yake, imma ni kwa chakula, au bishurbin, au kwa kunwa, au kai'in amdan, au kwa kujitapisha kusudi, au hijamatin, au kwa kufanya hijama, au imna'in bimubasharatin, au kwa kutoa manii kwa kusudi, yani Kiarabu inaitwa istimna, lugha ya mitaani watu usema ponyeto, lakini sijui Kiswahili yaitwa vipi. Istimna yani mtu kutumia mkono wake ama kitu kingine ili atokwe na manii. Illa, shekha akasema isipokuwa, man aftara bijima'in, isipokuwa yule ambaye atakula, atavunja saumu yake kwa kustarehe na mwanamke, iwe ni mke wake si mke wake, imekusudia yani pande zote mbili, iwe ni njia ya halali iwe ni njia ya haramu, mradi tu ile tupu ya kiume imezama ndani ya tupu ya kike. Ikiwa ni haramu, madhambi yake ni makubwa zaidi. Ikiwa ni halali, ni madhambi makubwa na inahitaji kafara ili kuondosha lile kosa. Ikiwa ni katika njia ya zina, tena mchana wa Ramadhani, yale madhambi yanakuwa makubwa zaidi. Jimaa, watu wengi sana yani waweza kusoma pengine baadhi ya vitabu ama ukasikia baadhi ya mashekhi wamesema tu ni ile kuwa tupu ikigusa tupu, khalas, huyo saumu yake, yani saumu imebatilika, lakini ile kafara ya jimaa hatofanya nini? Hatotekeleza. Ile kafara ya jimaa ambayo tutakuja kuona ni kwa ile jimaa iwe imethubutu kisharia. Jimaa imethubutu kisharia kivipi? Wasomi wameelezea kuwa ile sehemu ambayo tupu ya mwanamume huwa inapashwa tohara, ile kalima ya kupashwa tohara, wengi katika wale ambao wamekaa sehemu za bara, pande ya Kenya huwa wanasema kutahiriwa, yani kimegeuzwa ili kwa mtu anakwenda kutwahirishwa. Sasa watu wakageuza neno ikawa ameenda, badala ya kusema kutahirishwa sema ameenda kutahiriwa. Umeelewana? Ikashika hivyo mpaka siku hizi imekuwa ni kutairiwa. Kutairiwa yani neno ambalo kidogo halikai kama neno la Kiswahili. lakini asli yake ni mtu kutwahirishwa, mtu kwenda kufanya nini? Kutwahirishwa. Kwa hivyo ile pande ya nyama pale ambapo huwa inakatwa katika tupu ya mwanamume iwe imezama mpaka imepotea, hiyo sehemu ambayo huwa imekatwa iwe imezama imepotea, yani kile kichwa cha tupu ya mwanamume hakionekani, hapo sasa hukumu ya jimaa imepita. Hata ile hadi yezi fanywa mpaka kuyakinishwe kuwa kichwa cha tupu ya mwanamume kimepotea ndani ya tupu ya mwanamke. Tumeelewana? Na jimaa pia hapa hivi pia inakusudiwa, yani yule mume ikiwa atamuingilia mwanamke ima ni kwa njia ya mbele ama ya nyuma, zote hukumu ni moja, ile saumu yake lazima kadhaa yake iwe katika hii njia ambayo tutazungumzia. Sheikh anasema fa innahu, kwani huyu hakika yeye yakdhi, atakidhi, kwanza atalipa ile siku, wa ya'tiqu raqabatan, kisha atakuwa mwenye kumwacha mtumwa huru. Fa in lam yajid, ikiwa hatompata yule mtumwa wa kumwacha huru, fayasumu shahraini mutatabi'aini, atakuwa mwenye kufunga miezi miwili kwa kufatana, mutatabi'aini kwa kufatana. Fa in lam yastati', ikiwa hatoweza kufunga ile miezi miwili kwa mfululizo kwa kufatana, ikiwa hatoweza, fayut'imu 60 miskini, atakuwa mwenye kulisha maskini 60. Wa kwanza ambaye tumemuona ni yule ambaye amefungua, amekula mchana wa Ramadhan, imma kwa ruhusa, imma biduni ruhusa, lakini si kwa njia ya nini? Ya jimaa. Umeelewana? Yani tulimzungumzia musafir na yule ambaye ni mgonjwa, yule ambaye ni mjamzito, yule ambaye ni mnyonyeshaji, mwenye hedhi na nifasi. Lakini tutarudia tu kwa mukhtasar. Msafir na mgonjwa, msafir tulisema zile siku ambazo yuko kwenye safari anaweza kula. Ikiwa amekula atazilipa vile vile bila shida yoyote. Mgonjwa vile vile. Lakini mgonjwa tukasema kuna mgonjwa ambaye hatarajii kufanya nini? Kupona. Huyu hukumu yake ni tofauti. Huyu hukumu yake ataingizwa pamoja na wale ambao ni wazee ambao hawaezi kufunga. Kulipa yao, yani kufunga kwao, itakuwa ni kulisha kibaba kimoja maskini mmoja kila siku. Kwa kila siku ambayo amekula kibaba kimoja kwa maskini mmoja. Ima anaweza subiri Ramadhani ikaisha akakusanya maskini 30 akawalisha wote. Ama kila mmoja akampa kibaba, yani robo ya saa. Ama yule ambaye ni mjamzito na mwenye kunyonyesha, tuliona kuwa wao ikiwa watamuogopea mtoto na wasiogopee nafsi yao, watakidhi zile siku, na katika kila siku watatoa fidia. Ya nini? Ya ile ruksa wamechukua ambayo haiwahusu nafsi yao wao. Umeelewana? Kibaba kimoja kwa kila siku ile ambayo atakuwa amekula. Ama kwa wale ambao ni wenye hedhi na nifasi, wao watalipa zile siku ambazo wamekosa. Lakini kuna masala, ikiwa mtu amekosa kufunga siku kadhaa, pengine siku tatu, siku nne mfululizo, je, katika kulipa kwake atahitajika azifatanishe mfululizo? Hatohitajika, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema, faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Kwa wale ambao watakuwa ni wagonjwa ama ni wenye kusafiri, basi hisabu yao wataikamilisha siku nyingine. Kumetajwa kuwa kuna tatabu, yani lazima ifatane? Haikutajwa. Kwa hivyo wanaweza kuikidhi vyovyote vile ambavyo itakuwa ni rahisi kwake. Ima mara moja moja, ima kwa mfululizo, haina tatizo lolote. Sharti ambayo iliweka kuwa lazima ifatanishwe ni hii kafara ya yule ambaye amestarehe na mwanamke mchana wa Ramadhani. Huyu ndio kafara yake, lazima zile siku zifatane bila kuachana. Natakuja kuzungumzia. Jambo la pili, kadhaa yake. Je, anahitajika kufunga ile saumu yake ya kadhaa kwa haraka ama anaweza kuichelewesha? Katika hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa nana Aisha radhiallahu anha, anasema alikuwa akisubiri mpaka wakati wa Shaaban akifunga zile siku zake za hedhi ambazo alikosa mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo hadithi kaonesha kuwa wakati ambao ni wajibu kwake yeye kulipa ni ule mwezi wa Shaaban. Ama hii miezi mingine anaweza kufunga bila tatizo na ikatosheleza. Lakini wakati ambao ni wa wajibu ni katika ule mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo muda wake wa wajibu ataujua vipi? Kwanza asihesabu ile yaumu shak ya Shaaban ambayo ni siku ya ngapi? 30. Kwa nini asihesabu? Kwa sababu ile siku ya 30 mwezi ukionekana itakuwa nini? Itakuwa ni Ramadhani. Kwa hivyo hiyo hafai kuihesabu kabisa, haiko kwenye hisabu. Kwa hivyo ikiwa amekosa pengine siku 5, ataanza ile 29, 28, 27, 26, 25. Hizo siku 5 za Shaaban zikifika sasa ni wajibu kwake kufunga. Hizo siku 5 ikiwa zitampita Ramadhani ingie ya pili bila yeye kuwa amefunga, basi huyo atahitajika baada ya Ramadhani kulipa hizo siku 5, na kwa kila siku awe atamlisha maskini kibaba kimoja, ile robo ya saa. Kwa sababu ya nini? Hii ni fidia ambayo ni ya taakhir. Fidia tu taakhir, fidia ni ile ile tu, kibaba kimoja. Kwa kuchelewesha ile kadhaa mpaka Ramadhani ingine ikafanya nini? Ikaingia. Lakini kwa yule ambaye kadhaa yake ameichelewesha mpaka Ramadhani imeingia, aliye na udhuru haina shida. Na udhuru inaangaliwa wakati gani? Zile siku nimewaelezea za Shaaban mwisho. Ile Shaaban ya mwisho 30 usihesabu, ile yaumu shak. Hizi siku zingine za nyuma yake, hisabu zile siku anadaiwa. Kama ni siku 15, hizo siku 15 za mwisho. Hapo ikiwa kutapatikana udhuru, pengine hizo siku 15 za mwisho amekuwa mgonjwa, huyo ampata udhuru. Ramadhani ya pili imeingia, kwa hivyo anaweza kufunga baada ya Ramadhani bila ya kutoa fidia ya nini? Ya at-ta'khir. Ile fidia tu ta'khir inatolewa kwa yule ambaye alikuwa hana udhuru. Ramadhani ya pili kafanya nini? Ikaingia. Huyo ndio itabidi alete qadha na atoe kibaba kwa maskini mmoja kwa kila siku ile ambayo amekosa bila ya udhuru. Umeelewana? Aye. Jambo lingine kwa huyo ambaye anakidhi ile saumu yake ni kuwa ile siku yenyewe ambayo anakidhi, je, yuweza kujifungulia? Kwa sababu anakidhi nje ya Ramadhan, pengine Shawwal, pengine Muharram, pengine Safar, ile siku anasema leo mimi ndio nalipa deni ya ile siku ambayo nilikula wakati wa Ramadhan. Je, ile siku anaweza kula? Anaweza kumuingilia mke wake? Yani amemfunga imfika saa 5 akaona mimi wacha nimuingilie mke wangu. Hili ni jambo ambalo litakuwa ni la makosa. Umeelewana? Ni jambo ambalo ni la makosa. Ile hukumu ya siku ya qadha inachukua ile ile hukumu ambayo ni ya siku ya Ramadhan. Yani uzito wake itachukua ile ile uzito wa Ramadhan. Isipokuwa lau atafungua itamlazimu tu kulipa nini? Ile ile qadha yake. Yani ile saumu ya Ramadhan anailipa, kisha ule mchana wa kulipa akaamua kufungua. Kwa njia yote ile hata kumuingilia mke wake hata wajibika kufanya nini? Kulipa kafara ya ile siku. Atalipa tena ile ile siku. Lakini lazima ajue ni uzito sana mtu kufungua saumu ya qadha, kwa sababu uzito wake ni ule uzito wa ada. Hii ni saumu ya qadha ambayo inachukua hukumu ya ile saumu ya nini? Ya ada. Ila tu muda wake si ule wa Ramadhan. Ile Ramadhan kwa sababu ni mwezi mtukufu, ndio hizi hukumu zingine zimeingia za ziada kuwa mtu akimuingilia mke wake mchana wa Ramadhan lazima atoe kafara. Hizi siku zingine hakuna kwa sababu ni miezi tofauti. Lakini uzito wa qadha ni ule ule uzito wa nini? Wa ada. Uzito wa kulipa ni ule uzito wa kutekeleza. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema innal mutatawwi'a amiru nafsihi. Hakika yule ambaye anafanya jambo la tatawu ni kiongozi wa nafsi yake. Insha aswama wa insha aftara. Akitaka atafunga na akitaka atakula. Hii ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amempatia nani? Yule ambaye ni mutatawwi. Ama yule ambaye analipa qadha amepewa ruhusa. Akitaka atafungua, akitaka atakula, hakupewa. Kwa hivyo ule uzito wake ukabakia pale pale katika uzito wa kutekeleza. Ama aliyewajibika kufunga kisha saumu yake akaibatilisha kwa kustarehe na nani? Na mke wake. Hana udhuru wa kufungua. Si msafiri, si mgonjwa, si mzee kuwa haezi kufunga. Yani zile udhuru za kisharia hana. Anawajibika kufunga. Akawa mwenye kustarehe na mke wake, huyo atahitajika kutoa kafara. Kafara iko katika sehemu tatu. Kwanza itabidi alipe ile kadhaa ya ile siku. Hiyo ni siku kando. Lazima alipe. kisha atoe kafara ya lile kosa alilofanya la kustarehe na mwanamke mchana wa Ramadhani. Imma atakuwa mwenye kumwacha huru mtumwa, ama atakuwa mwenye kufunga yani miezi miwili mfululizo, ama mwisho atakuwa mwenye kulisha maskini 60. Kafara ya lile kosa alilofanya, na hii kafara yake imethubutu katika sahaba ambaye anaitwa Salama bin Sakhra. Amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, wakati wa Ramadhani mchana, akamwambia, ya Rasulullah, nimeangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, umeangamia na nini? Anasema, mimi bwana tayari nishamuingilia mke wangu mchana wa nini, wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kweli ni jambo zito, akamwambia, haye, unaye mtumwa umweke huru? Akamwambia, sina. Akamwambia, haye, basi itabidi ufunge miezi miwili mfululizo. Akamwambia, ya Rasulullah, hizi siku 30 zenye zimenishinda, hiyo miezi miwili mfululizo nitaezana nayo. Kwa sababu yani watu wako tofauti, kuna watu yani ile zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, yani kuna watu walipewa na wakazidishiwa kama huyo sahaba. Sema, ya Rasulullah, sikuweza hizi siku 30, hiyo miezi miwili pia sitoweza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ikiwa huwezi kufunga pia hizo miezi miwili mfululizo, basi lisha maskini wangapi? 60. Yule bwana akasema, sina la kuwalisha. Akamwambia, hai, tulia. Baada ya muda kukaletwa chakula. Kile chakula baadhi ya mashekhe wanasema kiasi yake ilikuwa ni saa 15. Yaani kikipimwa ni saa ngapi? 15. Basi akaambiwa yani, aye Salama, chakula ndio hichi, tafuta maskini uwapatie chakula. Akamgengukia, ya Rasulullah, yani hapa Madina wewe una kuna maskini zaidi yangu mimi. Nani unaenda kumpa chakula ambaye ni zaidi yangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam yani ilibidi atabasam yani, akamwambia, haye, mafi mushla, nenda umlishe ahli yako. Akawa kustarehe, alistarehe na chakula juu yake. Afanya nini? Akapata na bonus ya chakula. Yani ile dini ya Uislamu vile ina rahma, hakulazimishwa kuwa wewe ndio umfanya makosa na nini, hata kama ustahiki hichi chakula lazima ukitoe, makosa si yako wewe umfanye. Ahlan wa sahlan, kwa sababu alimuona ile hali yake na anamjua ile hali yake. Ama kwa wale ambao hawana uwezo kabisa, basi ile kafara itakuwa yenye kuwaondokea. Hana mtumwa wa kumwacha huru, hawezi kufunga hiyo miezi miwili mfululizo, na tatu, hana chakula cha kuwalisha maskini 60. Basi ile kafara inafanya nini? Itawaondokea. Huyu mtumwa mwenye kuachwa ni nani? Baadhi ya wasomi haya masala wameelezea kwa urefu, na wakaeka sharti ya kuwa lazima awe ni Muislamu. Huwezi kumwacha mtumwa kafiri. Wale makafiri wanashikwa watumwa, lakini baadhi yao wanaweza kuslimu. Wale waliosilimu ndo wanafanya nini? Wanaachwa huru. Wale ambao bado wako kwenye kufur hawawezi kuachwa huru katika njia ya kafara. Na hii dalili yake ni katika nini? Bwana mmoja katika masahaba amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anataka kumuacha kijakazi wake, yani mtumwa wa kike mdogo, kumuacha huru. Kabla hajamwacha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mlete nimwangalie. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza maswali mawili. Muuliza, aina Allah? Kajibu, fi samaa, Allah yani yuko mbinguni. Kisha swali la pili akamuuliza, man an minna? Yule msichana akamwambia, anta rasulullah, wewe ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bas Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa ruksa wa sahaba, huyu unaweza kumwacha huru, ni Muislamu. Kwa hivyo ikathubutu kuwa wanaoachwa huru sharti tu ni lazima awe ni Muislamu, lakini unaweza kumwacha huru mwanamume, mwanamke, mdogo, mkubwa, mweupe, mweusi, haina tatizo lolote, sharti ni awe Muislamu. Basi katika kufunga miezi miwili mfululizo, huyu mwenye kufunga miezi miwili mfululizo anafunga vipi? Zile siku ambazo anafunga asiwe mwenye kuachanisha, ila kwa udhuru haina tatizo, kufuatanisha yake haitokatika. Mfano, baada ya Ramadhan anahitajika kufunga miezi yake miwili, akaanza pengine katikati Dhulqaada. Kwa hivyo Dhulhijja itakuwa wapi? Ndani ya hisabu, si ndio? Kwa hivyo ikiwa itakuwa ndani ya hisabu, ile siku ambayo ni ya Eid ya udhhiya na ya mitashrik, atawajibika kufanya nini? Kula. Kwa hivyo haitokata, ataendelea na hisabu yake. Alipofika baada ya ayami tashrik, ameendelea kabla ya kumaliza, pengine amebakisha siku 10, amekuwa mgonjwa, ni udhuru wa kinini, wa kisharia. bado haizingatii kuwa amekata. Atakaa kwenye ugonjwa wake, amemaliza, atamalizia siku zilizobakia. Tumefahamiana? Kwa hivyo ile tatabu si lazima ati iwe ni amefunga mwanzo mpaka mwisho. Unaweza kutokea hapa katikati kuna baadhi ya masiku ambayo ameruhusiwa yeye kula, ama siku ambazo ni haramu kufunga, ikawa lazima atakula, haina shida yoyote. Kwa hivyo huyu ambaye anahitaji kulipa hii miezi miwili, ikiwa hatojua hisabu ya miezi, yani mwezi umeandama lini, ikiwa hawezi kupambanua, basi ni juu yake afunge siku ngapi? 60 kamili. Lakini yule ambaye anajua leo ndo mwezi watarajiwa kuandama, ameangalia mwezi umeandama, ameanza, huyu anaweza kufunga kwa ile miezi. Imfike 29, ameona mwezi umeandama tena, mwezi mmoja umefanya nini? Umekamilika. Ule mwezi mwingine ameona umeandama, na mpaka mwisho wake ameona, haina tatizo. Lakini yule ambaye hajui kupambanua ile miezi, mwezi unaandama lini na lini, huyu anafunga siku 60 mfululizo. Ikiwa hatoweza kufunga hiyo miezi miwili, basi ni juu yake awe mwenye kulisha maskini 60. Anaweza wakusanya wote kwa pamoja maskini 60 akawalisha wakati mmoja. Ama anaweza kuwa pengine hana huo uwezo wa kutengeza chakula cha watu 60 mara moja, lakini anao uwezo wa kutengeza chakula cha mtu mmoja kwa siku 60. Akawa ana maskini mmoja kila siku anamlisha kwa siku ngapi? 60. Zote mbili ni sawa. Ima anaweza kulipa kwa hii njia moja, na ima anaweza kulipa kwa hii njia nyingine. Ama anaweza kutoa saa ratili 15 ya chakula chochote. Na tulisema ukitaka kupima, unapima kwa njia ipi ndio uzuri zaidi? Njia ya ujazo, ile lita ndio utapima chakula kwa uzuri zaidi. Tayyib, Sheikh anaendelea anasema, waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man nasiya wa huwa saimun, yeyote ambaye atakayesahau ili hali ya kuwa yeye ni saim, yani amefunga, fa akala, akawa mwenye kula, au shariba, au akawa mwenye kunwa, falyutimma saumahu, awe mwenye kutimiza saumu yake. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, kwani hakika Mwenyezi Mungu ndiye aliyemlisha na aliyemnyisha. Yani Mwenyezi Mungu ndiye amekukadiria ukawa mwenye kula na kunywa kwa njia ambayo umesahau. Huyu hana qadaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema saumu yake aendelee nayo. Katika haya masala kuna kuja masala ambayo ni ya imsak, kwa sababu huyu hakuambiwa afanye nini, afanye imsak ama alipe. Yani kuna masala ya ada, imsak na qada katika saumu. Masala ya ada tunajua ni mtu kutekeleza ile saumu ya wajib ya Ramadhan. Masala ya qada, amekosa kufunga kwa njia yote ile, kwa ruksa, bila ruksa, lazima alipe. Masala ya tatu ni masala ya imsak. Huyu hakuambiwa afanye imsak. Amekula lakini kwa njia ambayo ya kusahau. Yani imewahi kutokea mtu anakula na amemaliza kula na kila kitu, na amekwenda zake, amefanya shughuli zake, baada ya masaa ndio subhanallah ndio anakumbuka amfanya nini, alikula. Huyu hajaambiwa afanye imsak wala hajaambiwa afanye qada. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia aendelee na ada yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio amfanya nini, amemlisha. Huyu anatofautiana na imsak, ile saumu ya Ashura ilipowajibishwa, iliwajibishwa mchana wa Ashura, mchana wake wa Ashura. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia masahaba, bana saum ya Ashura imewajibishwa, aliyeamka na saum afanye nini, atimize. Ambaye hakuamka na saum asile wala kunywa, afanye nini, ajizuie, imsak. Na hii hukumu inamuingilia kila yule ambaye amepewa ruhusa ya kula, kisha ile ruhusa ya kula ikaondoka lakini ni katikati ya siku, haizi kufunga, atafanya nini? Imsaka, atajizuia. Mfano, mtu ameenda safari, amekaa kwenye safari yake, amekula hizo siku alikula, amerudi, akifika nyumbani kwake ni dhuhur, siku pengine ya 15 ya Ramadhani, katikati ya Ramadhani, dhuhur ndo ameingia nyumbani kwake. Huu sasa ni mukim, ni musafir? Si musafir, ni mukim. Kwa hivyo hukumu yake hapa itakuwa ni ya imsak, si ya ada. Haizi kutekeleza ile somu, kwa sababu somu ina wakati wake wa kuanza, haizi kuitekeleza wakati ule. Kitu ambacho atafanya ni imsak, kwa sababu hana ruhusa ya kula. Lau atakula aseme Wajua mimi nilikuwa nishapata ruhusa ya safar, atakuwa anafanya makosa, hayuko safarini, yeye ni mukimu, atafanya imsak. Kwa hivyo huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam akumwambia afanye imsak, amwambia atimize ile saumu yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amemlisha. Kwa hivyo tutakomea hapa katika masala ambayo ni ya qadha, na tumeona yani vile ambavyo watu wanatakana kuwa wenye kulipa zile saumu, na ikiwa ile saumu itakuwa imeingia Ramadhani ya pili, mtu anawajibika kufanya nini. Wajazakumullahu khairan, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.